Pinacoteca Radio. Artă și istorie. O rubrică de Ioan Paicu.
Autonomia artei avangardiste. Diferitele isme ale avangardei au creat limbaje artistice servindu-se de variate procedee estetice. În general, artiștii individuali au fost cei care au creat aceste noi forme de reprezentare. Nu mult după aceea însă, aceste forme au început a fi împărtășite și de grupuri de creatori care își desfășurau activitatea în baza unor reguli consimțite. Sunt foarte mulți artiști, ca de exemplu Modigliani sau Paul Klee, care nu pot fi integrați unui grup anume și a căror operă este dificil de încadrat într-o singură tendință. În plus, interesele și preocupările pictorilor s-au modificat de-a lungul carierei lor. De exemplu, traiectoria artistică a lui André Derain a început cu fovismul, a străbătut cubismul, iar în anii 20 s-a asimilat realismului care s-a răspândit prin Europa după Primul Război Mondial. Organizarea vieții artistice a secolului al XX-lea se făcea pe cele trei sisteme existente. Sistemul corporativ al breslelor, preluat de Bauhaus ca sistem educațional, sistemul academic, care se baza pe copierea modelelor din trecut, și sistemul mercantil, care pornea de la gândirea comerciantului și care se opunea celui academic. De la Paul Durand-Ruel, primul comerciant de artă care poate fi relaționat impresionismului, comercianții au fost asociați cu nașterea avangardei, fiind susținători fervenți ai inovației în artă. Ambroise Vollard sau Daniel-Henri Canveller s-au implicat în descoperirea și valorificarea lui Cézanne, Van Gogh, Matisse, Derain, Vlaminck, Picasso, Braque sau Chagall. Descoperirile științifice au oferit posibilități enorme pentru dezvoltarea noii picturi. De atunci omul a început să se bucure și să beneficieze de condiții de viață mai bune, dar acest lucru a determinat și un alt fel de sclavie, aceea a mașinilor. Pictura n-a rămas prea mult timp străină de această nouă realitate. Pe de o parte, a reflectat viața nouă mecanizată, iar pe de altă parte, a exprimat nemulțumirea sufletului uman, care încerca să se descătușeze căutând iraționalul în artă. Încă din perioada Renașterii, tradiția artistică își propusese să perfecționeze cunoașterea lumii exterioare prin pictură. La începutul secolului al XX-lea, această tendință s-a diversificat prin fotografie și prin arta cinematografică, a căror popularitate a însemnat o mare libertate pentru pictură, care din acel moment și-a abandonat funcția sa tradițională de reconstituire a imaginii iluzioniste a realității și s-a dedicat cercetării noilor forme de reprezentare care au consolidat începutul autonomiei artei. Demolarea cultului trecutului, a obsesiei pentru tot ce era vechi, a pedanteriei și a formalismului academic. Acestea erau cuvintele prin care manifestul futurist clasifica orice era legat de tradiție ca fiind învechit, ceva care trebuia eradicat. Poetul francez Guillaume Apollinaire, în eseul Pictorii cubiști, este foarte explicit când explică faptul că este imposibil să porți după tine cadavrul tatălui pe care trebuie să-l lași în compania celor morți. Apollinaire considera cubismul ca pe o artă de concepție și nu de imitare, o artă care trebuie să se ridice până la nivelul creației, fără să sacrifice adevărul în beneficiul verosimilității convenționale. Ruperea de tradiția picturală, proclamată de toate avangardele, s-a făcut prin abolirea perspectivei renascentiste, a iluziei spațiului tridimensional. De la accepțiunea că este o fereastră care imită realitatea, tabloul a ajuns să fie considerat ca fiind exclusiv de natură plastică și un spațiu bidimensional. Totuși, autonomia artei nu s-a terminat odată cu emanciparea față de normele trecutului. Noțiunea modernă de autonomie artistică implica autonomia experienței estetice. Astfel, arta reușea să se diferențieze de alte forme de cunoaștere prin izolarea acelei experiențe care implica o relație subiectivă cu realitatea. Independența avangardelor a devenit din ce în ce mai evidentă, iar fiecare ism, adică fiecare formă de avangardă, a apărut ca o nouă experiență, ca un limbaj al unei noi solicitări sau cereri, a experiențelor personale, ca o provocare la schimbarea modului de gândire și de apreciere. Cu toate acestea, autonomia artistică nu consta numai în autodeterminarea artei în ceea ce privește natura. Ea s-a definit și prin contrastul cu alte tipuri de experiențe. Diferitele limbaje artistice erau autonome, dar erau supuse unor tensiuni puternice care dominau viața socială. Picasso și Braque au abordat formele cubiste la limita celor stabilite, fără niciun interes de natură politică. În schimb, discursul avangardei lui Boccioni și pictorii futuriști mergea mână-mână cu ideea progresului și a credinței în noua societate industrială, contrară tradițiilor învechite. În anii care au precedat primul război mondial, mișcările artistice care au revoluționat bazele creației plastice au luat naștere în special la Paris. Capitala franceză, care la sfârșitul secolului al XIX-lea devenise scena impresionismului, a post-impresionismului și a simbolismului, s-a transformat la începuturile secolului al XX-lea în cel mai important centru artistic mondial, grație muzeelor, școlilor de artă, negustorilor și galeriilor de artă. Orașul Luminii a fost și centrul major de atracție pentru artiști din întreaga lume. Aici și-au desfășurat activitatea artistică spaniolul Picasso, italianul Modigliani sau rusul Chagall. Cât despre ceilalți artiști care erau în căutarea contactului direct cu ultimile tendințe, vizitarea Parisului a devenit o obligație.